Am ajuns în cartea Numeri la capitolul 16 și găsim în acest capitol un sport practicat încă din vremea aceea și se pare că acum sunt campionatele naționale în România, dacă ne uităm pe toate posturile de televiziune. Și regulile sportului respectiv sună cam așa: înșelarea opiniei publice cu scopul creării de popularitate, promisiuni mincinoase, discursuri bombastice, denaturarea adevărului, lozinci ademenitoare. Bineînțeles, nu este un sport propriu-zis în sensul sport, am zis eu sport, dar cum am putea, sub ce denumire am putea include toate aceste lucruri? Care ar fi denumirea? Cum se... Manipulare. Manipularea este una dintre activități, reguli. Se numește demagogie. Demagogie. Oameni care vor să obțină popularitate, care vor să atragă atenția poporului, să manipuleze poporul, și pentru asta folosesc aceste mijloace, promisiuni mincinoase, discursuri bombastice, denaturarea adevărului, lozinci ademenitoare. Unii spun că demagogia este lingușirea poporului ca să-l exploatezi. Acum am zis că suntem la campionatele naționale, că știm că ce se întâmplă acum prin viața politică a României și cum se fac alianțe și în ce scopuri și ce discursuri se folosesc. Dar poporul lui Dumnezeu, după eșecul de la Cades Barnea, era foarte susceptibil discursurilor demagogice. Și vedem în capitolul 16 că se găsesc niște lideri care să dorească să preia ei conducerea. Da? Nu erau mulțumiți cu poziția pe care o aveau, cu poziția pe care le-o dăduse Domnul, și doresc să preia ei conducerea poporului și, sigur, scopul lor care era până la urmă să se întoarcă înapoi în Egipt. Dumnezeu promisese poporului și promisese că generația următoare va intra în Canaan. Și am văzut că planul lui Dumnezeu era ca ei în acești 40 de ani, ceea ce se și întâmplă, să rătăcească prin pustie. Oamenii ăștia vroiau ca să întoarcă poporul în Egipt și am putea sta și să ne întrebăm, nu, dar ce e rău în asta? În loc să petreacă 40 de ani, în 38 de ani când mai rămăseseră în pustie, se duceau în Egipt și după 38 de ani se duceau în țara promisă, că și nu avea o viață așa de grea ca în pustie, nu? Trăiau și ei la condiții mai bune, viață mai bună, cu carne, cu castraveți, un grătar, da? Totul era mai bine, nu? De ce să rătăcească în pustie? Vreau până la urmă binele poporului, nu? Dar de ce n-a vrut Domnul ca ei să se întoarcă în Egipt și a ținut 38 de ani în pustie? De ce? Dacă s-ar fi întors, ce s-ar fi întâmplat? Posibil, bine, Dumnezeu promisisese că vor intra, deci asta era ceea ce trebuia să se întâmple, era deja promisiunea lui Dumnezeu. Cum? Ca să se încreadă în suveranitatea lui? Dar are legătură cu ce zice Abel? Generația următoare care urma să intre, cum ar fi fost? La fel de buni ca primii. Deci am spus deja, da? Le-au trebuit 40 de zile, nu? Sau 4 zile ca să iasă din Egipt și 40 de ani ca să iasă Egiptul din ei. Dacă ei s-ar fi întors în Egipt, generația următoare n-ar fi fost mai bună ca prima generație. Ar fi avut aceleași valori, aceleași principii și așa mai departe. Mult mai greu ar fi fost, da? Erau liberi, exact, și aveau o viață grea, dar erau liberi. Așa e. Așa e. Și ce vedem? Am asemănat adesea, nu? Viața creștină cu această pustie, nu? Nu putem să avem, să zicem, mă voi duce din cer direct din, adică în promisiunile și în răsplățile lui Dumnezeu, direct din Egipt. Da? Viața creștină presupune o rătăcire, o trecere prin pustie, nu? Prin greutățile, prin provocările, prin încercările pe care Dumnezeu ni le pune înainte și ele ce au rolul de a ne sfinți, nu? De a scoate lumea din noi, de a ne deveni oameni după placul său. Deci de aia nu era în regulă ce vroiau liderii ăștia, da? Să întoarcă poporul înapoi în Egipt. Și suntem în capitolul 16, de la 1 la 3, ni se spune cine se răscoală. Da? Îl avem pe Core, care era un Kehatit, Datan și Abiram, On, da? Toți rubeniți, și mai avem încă 250 oameni cu nume. Mi se spun, da? Oameni din popor cu nume, dintre lideri. Și ce spun ei? Versetul 3, cineva să-l citească. Găsiți vreo calitate a acestui discurs pe aici? Între astea. Denaturarea adevărului, da. Asta e unul. Am putea pune și discursuri bombastice. Da? Destul! Căci toți sunt sfinți. Și pornesc, am spus data trecută, de la un adevăr, da? Dar este incomplet. Faptul că toți erau sfinți nu însemna că toți au dreptul oferit de Dumnezeu, conferit de Dumnezeu să aibă preoție, să fie preoți, să funcționeze ca și preoți. Observați, un adevăr parțial până la urmă devine o minciună, da? Denaturarea adevărului, discursuri bombastice, și mai apare o denaturare adevărului. Zice, pentru ce vă ridicați voi, cine voi, Moise, Aron, da, și leviții, da, pe cărora Dumnezeu le dăduse preoția, pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? În ce sens e denaturarea adevărului aici? Exact, exact. Ei privesc lucrul ăsta ca și cum Moise și Aron ar fi făcut toate lucrurile aia cu de la sine putere, prin propria lor înțelepciune, și că poziția pe care o aveau și-o auto însușiseră, da? Deci văd lucrurile acestea într-o cheie strict pământească, total lipsită de spiritualitate, fără să vadă intervenția lui Dumnezeu. Și asta este din nou o minciună. Moise și Aron nu s-au ridicat ei pe sine, da? Era o denaturare a adevărului. Versetele 4 la 7, când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu fața la pământ. Și Moise spune, mâine Domnul va arăta cine este a lui, cine este sfânt și îl va lăsa să se apropie de el, pe acela pe care îl va alege. Zice, iată ce să faceți, luați cădelnițe, core și toată ceata lui. Deci toți ăștia care s-au răsculat, da, să-și ia cădelnițe, să pună foc în ele, să pună tămâie pe el înaintea Domnului și acela pe care îl va alege Domnul va fi sfânt. Bun. Și sigur, apoi de la 8, 9, 10, 11 spune, nu va ajunge că Domnul, îi spune lui Core, da? Nu va ajunge că Domnul va lăsa să slujiți la templu împreună cu ceilalți vreți și preoția. Practic, Moise spune, de ce nu sunteți mulțumiți cu locul, cu rolul, cu slujba pe care v-a dat-o Domnul, cu cinstea pe care o aveți să-L slujiți pe Domnul la templu. Și apoi versetul 12 spune, Moise a trimis să cheme și pe Datan și pe Abiram, fiul lui Eliab, dar ei au zis, nu ne suim. Deci le-au spus, haideți să vină și ei, ei răspund, noi nu ne suim. Și iarăși versetul 13, exemplu de discurs demagogic. Da? N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere. Unde ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere, ca să ne faci să murim în pustie, de mai vrei să și stăpânești peste noi, da? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere. Ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii. Crezi că poți să iei ochii poporului, ochii oamenilor. Observați, nu recunoașteți astfel de discursuri în ce spun politicienii noștri de astăzi, cum se atacă unii pe alții, stânga pe dreapta, dreapta pe stânga, în luptele lor politice. Exemplu clasic, da? Versetul 15 spune, Moise s-a mâniat foarte tare, a zis Domnului, nu căuta la darul lor, nu le-am luat nici măcar un măgar și n-am făcut rău niciunuia dintre noi. Versetul 16, tu și toată ceata ta mâine să fiți înaintea Domnului, tu și ei împreună cu Aron, luați-vă cădelnița. Am văzut duminica trecută după masă, care era părerea lui Dumnezeu despre chestia cu tămâierea și cu cădelnița. Știți? Care era? Vă amintiți? Ce s-a întâmplat în Levitic, capitolul 10, de la 1 la 3, cu Nadab și Abihu, care au pus foc străin, care nu ceruse Domnul. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a omorât pe loc, da? I-a ars, i-a prăjit, da? N-ar fi trebuit poporul și n-ar fi trebuit oamenilor ăsta să le fie teamă să-și ia cădelnițele și să pună tămâie și foc în ele? Deja aveau părerea Domnului cu privire la aceste lucruri. Și ceva zicea că un lucru pe care îl învățăm din istorie e că nu învățăm nimic din istorie, inclusiv din istoria bisericii. Și asta vedem peste tot în ceea ce se întâmplă de aici înainte. N-au învățat, se pare, nimic. Versetul 19. Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aron la ușa cortului. Slava Domnului s-a arătat întregii adunări. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și a zis: depărtați-vă din mijlocul acestei adunări și îi voi topi într-o clipă. Zice Domnul: Moise, Aron, ieșiți din mijlocul lor și toți vor fi mistuiți. Și iarăși intervine Moise și mijlocește Moise. Zice: i-au căzut cu fețele la pământ și au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor și oricărui trup, un singur om a păcătuit și tu să te mâini împotriva întregii adunări. Sigur, aici când zice un singur om se referă la Core, Datam, Abiram, On și cei 250 de lideri, care erau puțin față de 2 milioane cât era poporul, da? Și atunci Dumnezeu primește această mijlocire, da? Și spune versetul 24, vorbește adunării, dați-vă la o parte din preajma lui locuinței lui Core, Datam și Abiram. Moise s-a sculat, s-a dus la Datam și Abiram, a vorbit adunării: depărtați-vă de corturile acestor oameni răi, să nu vă atingeți de nimic din ce este a lor, ca să nu pieriți odată cu pedepsirea lor pentru păcatele lor. Și știm ce se întâmplă, nu? Toți aceștia se despică pământul și sunt înghițiți de vii, ei cu tot ce aveau, da? Și cu familiile lor și așa. Sunt înghițiți de vii. Și sunt câteva lucruri interesante. Când li s-a spus lui Datam și Abiram, suiți-vă, Moise i-a chemat să se suie, da? Și au zis: nu ne suim. Pedeapsa lor ce presupune? O coborâre. Este exact verbul opus de la a se sui. Au fost coborâți de vii, da? În locuința morților. Unde este această locuință a morților? Sigur, aici ne este prezentat șeolul ca fiind undeva în adâncul pământului, da? Unde, care este locul unde se află sufletele celor care au murit? Și pornind de la imaginea de aici și poate de la alte versete, sunt oameni care spun așa, că iadul este undeva în pământ, da? Chiar astăzi am revăzut o chestie legată de o ilustrație și o știre care a circulat multă vreme și a fost folosită de mulți despre niște ruși care au săpat o groapă foarte, foarte adâncă și la un moment dat au coborât pe la 14 km adâncime, au coborât acolo ceva microfoane și au înregistrat ceva ce semăna cu țipetele celor aflați în chinurile iadului. Și asta este o ilustrație care ar trebui să dovedească că iadul este real. Este o minciună chestia asta, da? Ca multe minciuni care circulă pe internet, deci chestia cu groaba și cu... Și în principiu e aici. Deci nu trebuie să ne susținem credința și scriptura folosind minciuni. Nu? nu este logic, adică cei care spun că sunt copii ai adevărului să folosească metode ale tatălui minciunii, da? Deci nu are niciun sens să folosim minciuni. Până la urmă, ar trebui să fim mulțumiți cu faptul că Scriptura vorbește atât de mult despre iad și să credem Scriptura, nu? Și ar trebui să fie suficientă. Acum, că iadul este în centrul pământului, unde este raiul? Da? Până la urmă, aici este și un limbaj. Sigur, ei ca și trupul lor și partea lor fizică au fost înghițiți de pământ. Da? Trupurile noastre toate merg în pământ în moment, dar sufletul, nu? Până la urmă, iadul și raiul va conține, acolo vor fi ce? Sufletele noastre și trupurile de slavă, de după înviere, da? Ori aceste trupuri, sufletele sunt duhuri, da? Deci sunt invizibile, deci trăiesc într-un domeniu așa cum Dumnezeu și îngerii trăiesc, da? Deci nu țin de... Da, da, o altă dimensiune, nu știm exact cum să o numim sau așa. La fel, și mai este un, zice Apocalipsa, nu? Că va fi un cer nou și un pământ nou, nu? Că pământul acesta va arde. Asta înseamnă că și iadul, care dacă aici în pământul ăsta va arde împreună cu pământul și va fi un alt iad. Deci, observați că dacă luăm toate lucrurile în considerare, asta a fost ca idee, dar sunt oameni și predicatori care susțin că acolo trebuie să fie din moment ce acesta este limbajul pe care îl folosește Scriptura aici și poate în câteva alte locuri. Dar asta este un limbaj de înțeles și gândiți-vă pentru oamenii de atunci, nu? Și când ne gândim la cer, ne uităm în sus și noi când ne gândim la iad și la așa, ne uităm în jos. Este o modalitate în care noi percepem aceste lucruri. Bun. Acești cei 250, ce se întâmplă cu ei? Ce s-a întâmplat? Da, sunt arși și ei. Și apoi spune că toate cădelnițele să fie luate, căci au fost sfințite cu sângele celor care au murit. Da? Și versetul 38. Cu cădelnițele acestor oameni care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viața lor, să se flacă plăci întinse cu care să se acopere altarul, fiindcă au fost aduse înaintea Domnului și sunt sfințite să slujească de aducere aminte copiilor lui Israel. Domnul le pune și un mod de a-și aduce aminte. Ce să-și aducă aminte? Ce să nu, și în mod specific, să nu mai dorească ceea ce Domnul nu dorește pentru ei și să-și amintească că preoția este a lui Aaron și a fiilor lui. Da? Deci asta trebuiau ei, asta a fost păcatul lor și asta trebuiau să-și aducă aminte. Versetul 39 și 40, acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru ca niciun străin care nu este din neamul lui Aaron să nu se apropie, să aducă tămâie înaintea Domnului, ca să nu-i, și să nu-i se întâmple ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise. Și am zice că, bun, s-au întâmplat lucrul ăsta, da? 250 de oameni au fost arși de vii în fața lor, Core și ceilalți au fost înghițiți de vii, s-a despicat pământul, da? și ar trebui ca lucrurile să și răzvrătirea din inima lor să dispară, să înceteze. Să, da, ai zice că și-ar fi trebuit să-și învețe lecția, dar nu. Și nu trece o lună, două, trei, un an să zici că hai că a funcționat uitarea. Nu? A doua zi, zice versetul următor. A doua zi, și de data asta cine? Toată adunarea. Deci nu erau numai 250, nu erau numai câțiva. Toată adunarea a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aron, zicând, voi ați omorât pe poporul Domnului. Care de aici îți valabile? Voi ați omorât pe poporul Domnului. Da, erau poporul Domnului, dar nu înțelegeau ce înseamnă să fii poporul Domnului, dar responsabilitățile implicate în a fi poporul Domnului. Da? Ei se băteau cu cărămida în piept cu faptul că aveau dreptul să se numească popor al Domnului. Dar ce responsabilitate presupunea aia că trebuie să și asculți de ce spune Domnul, asta nu mai vedeau. Bun, dar ce zic? Voi, Moise și Aron, ați omorât. Era adevărat lucrul ăsta. Ei i-au omorât pe oamenii ăia. În primul rând că i-au omorât Domnul în mod direct. Apoi, dacă nu era ei, dacă nu era Moise și mijlocirea lui, atunci nu mai era cine să țină discursul ăsta, nu? Deci dacă e ceva, Moise și Aron au salvat poporul Domnului și de câte ori nu i-au salvat până acum. Dar observați, denaturarea cum este denaturat adevărul. Cum cel care face bine ajunge să fie numit criminal, nu? Nu de mult erau oameni care protestau în fața spitalului și strigau la medici și la asistente, nu? Criminalilor, nu? În timpul valului 2 sau nu știu, da? Și asta e. Și cum au ajuns acolo? Datorită demagogiei, datorită discursurilor demagogice ale unora care vor să își să câștige influență și să câștige acceptul opiniei publice. Versetul 45. Dați-vă la o parte din nou Dumnezeu vine să își face apariția. Norul s-a arătat, slava Domnului, da, l-a acoperit norul, s-a arătat slava Domnului, versetul 42 și zice versetul 45, dați-vă la o parte din mijlocul acestei adunări și voi topi într-o clipă. Ei au căzut cu fețele la pământ și Moise a zis lui Aron, ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci ai zbunit mânia Domnului și a început urgia. Aron a luat cădelnița, a alergat în mijlocul adunării, începuse urgia printre popor, a tămâiat, a făcut ispășire pentru norod, s-a așezat între cei morți și între cei vii și urgia a încetat. 14.700 de inși au murit în urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. Ce vedem aici? Din nou începe urgia lui Dumnezeu, dar de data aceasta nu-l mai vedem pe Moise rugându-se. Oare de ce? Poate că s-a rugat și nu e scris aici. Dar poate că nu s-a rugat. Poate că își epuizase toate argumentele. Da? Moise a venit înaintea Domnului la un moment, a spus, ia-mă pe mine. Da? Și cuței pe ei, da? Ei deja îl respinseseră pe Moise. Nu mai putea Moise să îi reprezinte din moment ce poporul se lepădase într-un fel de Moise. Nu mai putea veni nici cu argumentul unul a păcătuit și să lovești întreaga adunare, pentru că acum toți se răzvrătiseră. Și atunci au apelat la singura soluție care mai exista și pe care tot Dumnezeu în harul său și în îndurarea sa le-o dăduse. Care era singura soluție? Să facă ispășire prin arderea de tămâie, cu foc luat de pe altar. Observați cum Dumnezeu însuși le mai dă o soluție. Da? Le mai dă o soluție ce să facă și cum să facă ca să ispășească pentru păcatul poporului. Asta nu înseamnă că nu există consecințe. Vedem 14.700 își pierd viața. Din nou, n-au învățat din istorie. Și din păcate adesea nici noi nu prea învățăm. Nici din propria istorie, nici din istoria celor pe care îi vedem și a căror viață putem să o vedem în biserică, în jurul nostru. Și asta este lipsă de înțelepciune, nu? Înțeleptul învață din greșelile altora. Din greșelile altora. Sigur, poți învăța și din propriile greșeli, dar e mai bine să înveți din greșelile altora, pentru că atunci nu suporți consecințele. E mult mai scump. E mult mai scump și mult mai dureros să înveți din propriile greșeli, zicea cineva. Viața este prea scurtă ca să facem toate greșelile pe care le-au făcut alții. Capitolul 17 este confirmarea preoției lui Aaron. Dumnezeu vrea să le mai dea un motiv și un semn și ceva care să le spună ce trebuie să facă și de ce nu trebuie să se atingă de instituția aceasta a preoției pe care el o dăduse lui Levi. Și avem în capitolul 17 această istorie cu cele 12 toiege din partea căpetenilor fiecărei seminții. Pe fiecare toiag era scris numele celui seminției de care aparținea și zice să le pui la cort, versetul 4 din capitolul 17, să le pui la cortul întâlnirii înaintea mărturiei unde mă întâlnesc cu voi. Bărbatul pe care îl voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori și voi pune capăt dinaintea mea. Deci, observați, Dumnezeu vrea să pună capăt cârtirilor. Cârtirilor. Din nou cuvântul ăsta. Cu ce am început epopeea asta? Cu poporul a cârtit împotriva Domnului. Și uite cum cârtirea asta tot merge și se amplifică și răzvrătirea se amplifică. Da? Voi pune capăt dinaintea mea cârtirilor pe care le ridică împotriva voastră copiii lui Israel. Și ce se întâmplă? A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. Acum, vă dați seama, toiagul acela, ce reprezenta? Reprezenta putere, nu? Și ulterior ia forma unui sceptru, nu? Reprezenta autoritatea unei case, nu? Pentru un împărat sau așa, sceptrul, toiagul, dar sub formă de sceptru, reprezenta autoritate și reprezenta casa respectivă. Dar era ce era? Era un toiag. Până la urmă era o bucată luată din copac, probabil de cine știe când fusese tăiată, făcută. Vă dați seama că o astfel de bucată de lemn n-are cum în mod natural să înflorească, să înverzească, să dea muguri, să facă flori și apoi să facă și rod și cu atât mai puțin, cum? Da, să le și coată și totul într-o noapte, de pe o zi, pe alta. Aici, evident, avem un miracol, da? Este ceva cu totul și cu totul miraculos și numai Dumnezeu cu puterea Lui și cu viața pe care El poate să o dea, nu? Numai Dumnezeu poate să dea viață la ceva ce este mort, nu? Nu există în lumea asta și nimeni, niciun om până acum n-a reușit să facă abiogeneză. Asta înseamnă a obține viață din niște elemente care n-au viață. Oamenii n-au reușit lucrul ăsta, da? N-au reușit. Tot ce au reușit a fost un amestec precum păcura. Când au pus ei toate elementele care sunt și de care ar avea nevoie să creeze viața, dar n-au reușit să obțină viață, da? Și să crezi că lucrul ăsta și că viața se întâmplă, se poate întâmpla așa, chiar întâmplător, la întâmplare, e nevoie de multă, multă, multă credință, da? Așadar, cei care cred că totul a apărut la întâmplare și așa, au și ei nevoie de multă, multă, multă credință. Poate chiar mai, da, au nevoie de mai multă credință. Și atunci, care e avantajul lor? Avantajul lor e că, adică și de ce, este că ei nu vor să dea socoteală față de nimeni. Deci asta e avantajul lor. Credința lor și sistemul lor de credință nu cere să dea socoteală în fața nimănui. Și cum spune Scriptura, până la urmă, nu mărimea credinței contează, nu? Poți să ai cât un grăunte de muștar, ci în cine îți pui credința. Da? Deci, este o minune, da? Și apoi ce fac? Domnul a zis, spune toiagul lui Aron înapoi, înaintea mărturiei, să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiți, ca să pui astfel capăt înaintea mea cârtirilor lor și să nu moară. Deci, se întâmplă lucrul ăsta și pun acel toiag. Sigur, acel toiag n-a rămas ulterior veșnic înflorit sau așa, dar însăși prezența lui acolo și istoria a ceea ce s-a întâmplat cu el trebuia să fie o aducere aminte și o piedică pentru cei care mai erau tentați să se răzvrătească ulterior. Versetele 12 și 13. Copiii lui Israel au zis lui Moise, iată că murim, pierim cu toții. Oricine se apropie de cortul Domnului moare. Va trebui oare să murim cu toții? Sigur, aceste cuvinte vin când? După ce i-au văzut pe cei 14.700, pe cei 250 înainte, au văzut ce s-a întâmplat, au fost cuprinși de ce? De frică, efectiv de frică. Și ca răspuns la această frică exprimată de ei, avem capitolele 18 și 19, care explică rolul leviților și rolul preoției și cum preoții aveau rolul să ispășească pentru păcatul poporului, cum trebuiau să facă lucrul acesta. Da? Deci e chiar un răspuns la această teamă a lor, că vom pieri cu toții. Și Dumnezeu le spune, dacă veți respecta ceea ce spun eu, da? I-am dat pe leviți, v-am dat preoții, nu o să muriți. Da? Dar capitolele acestea 18 și 19, o să vă rog să le citiți pe data viitoare, chiar sunt o explicație detaliată a îndatoririlor preoților. Da? Și ne-am putea întreba ce relevanță ar putea avea aceste capitole și aceste explicații pentru noi, cei de astăzi, cei din vremea bisericii. Și aș vrea să vă dau cinci lucruri, cinci motive de ce sunt relevante aceste capitole și înțelegerea a ceea ce făceau preoții, da? Și rolului lor. În primul rând că pentru a înțelege Scriptura în general, trebuie ca și creștini și ca oameni care studiază cuvântul lui Dumnezeu să avem o înțelegere a slujbei preoțești. Da? Dacă nu avem acea înțelegere, nu putem înțelege alte aspecte din Scriptură. Deci de aceea este important să citim și să avem o idee cât mai bună ceea ce însemna slujba preoților. Apoi, când vorbim despre adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu, nu putem începe decât de aici. Pentru că vedem că cel care conduce, de fapt, închinarea, nu e ăla care stă în față și conduce închinarea. Dumnezeu e cel care conduce închinarea. Și închinarea nu este ca un joc în care te-a pus să-l joci și pe parcurs stabilești și schimbi regulile cum îți vine ție și cum ai tu chef. În lumea de astăzi parcă așa e văzută închinarea, da? Toată lumea se închină și fiecare schimbă regulile și așa după cum îi place lui sau după cum are mai multă priză la public. Dar nu așa este închinarea. Regulile jocului pentru închinare le stabilește Dumnezeu. Asta e un al doilea lucru. Al treilea lucru este că Dumnezeu este, și vedem aici slujba preoțească, că Dumnezeu este foarte atent și implicat și la ceea ce fac oamenii ăștia și la ceea ce presupune slujba preoțească și ceea ce trebuiau să facă, ei nu trebuiau să facă lucruri după cum le plăcea lor. Trebuiau să facă lucruri după cum îi plăce lui Dumnezeu. Și ăsta e un alt aspect legat de închinare, că închinarea nu este, și în ziua de astăzi, conceptul este, închinarea noastră trebuie să fie în așa fel încât să atragă cât mai mulți oameni și să-i atragă pe ea de mântuiți de afară, da? Și cum va fi închinarea dacă vrem să le placă celor nemântuiți și a celor de afară? Va fi ca distracția cu care sunt obișnuiți cei De afară, ei sunt obișnuiți cu concertele rock și așa mai departe, e, atunci și închinarea noastră din biserică va fi ca și aia, mai punem niște versuri creștine, dar ideea e să le placă celor de afară ca să vină în biserică, da? Și apoi să ne placă nouă, celor din secolul 21, da? Și dacă închinarea celor născuți după 2000 obișnuiți cu, iarăși cu muzica lumii este într-un fel, nu contează că nu le place celor născuți în anii 60 și uite așa se rup bisericile și tinerii pleacă din biserici și se duc în acea biserică unde muzica este ca lumea, da? Închinarea ca să ne placă nouă. Închinare care să ne placă nouă. Dar problema e și principiul de bază e că închinarea n-are nicio legătură cu ce ne place nouă și preferințele noastre muzicale și gusturile noastre artistice. Închinarea are de a face cu ce? Cu ce îi place lui Dumnezeu. Și închinarea trebuie să fie pe placul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este separat de lume, este separat de principiile lumii, da? Și n-ai cum să folosești o cultură și o muzică care are la bază răzvrătirea, da? Și, în general, muzica modernă și cultura modernă are la bază ce? Relativism, nu mai există absolut, și răzvrătire. Cultura a răzvrătirii. Și cum să folosești o astfel de muzică și o astfel de cultură să spui că te închini lui Dumnezeu? Un al patrulea lucru, cunoașterea instituției preoției și acest făcea și a rolului preotului ne ajută să apreciem și să înțelegem lucrarea de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Și am văzut și data trecută, dimineața, din Cartea Evrei, el este mare preot după ordinul lui Melchisedec. Da? Deci ne ajută să înțelegem lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și în al cincelea rând, sigur, trăim în epoca bisericii, în epoca harului și toți suntem preoți, da? În această vreme, dar avem acces direct, nu? La Domnul, avem acces direct la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, dar nu știu dacă putem să apreciem privilegiul ăsta, nu? De a avea acces direct la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dacă nu înțelegem ce presupunea rolul și funcția preotului în Vechiul Testament. Ei, cu aceste cinci lucruri în gând, da, vă rog să citiți capitolele 18 și 19 pentru data viitoare. Da.